Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. U Bosni i Hercegovini 694 novi slučajeva zaraze koronavirusom, preminulo 28 osoba. U Srbiji 6400 novi slučajeva, 49 osoba preminulo. Pojedincima iz Bosne i Hercegovine koji su umješani u korupciju bit će poništavane postojeće ili odbijano izdavanje novih viza za poslovna i turistička putovanja u Sjedinjene Američke Države, saopšteno je danas iz ambasade SAD-a u BiH. Istaknuto je kako se radi o novim koracima kojima ambasada SAD-a potvrđuje posvećenost tome da korumpirani pojedinci snose odgovornost za svoja djela. Crna Gora ublažava epidemiološke mjere. Nacionalna digitalna COVID potvrda od sutra neće biti uslov za ulazak u tržne centre i poslovne zgrade koje imaju preko 1000 kvadrata, a trajanje izolacije se skraćuje sa 14 na 10 dana. Finska se pridružila drugim nordijskim zemljama u obustavi ili ograničavanju korištenja vakcina Moderna protiv COVID-19 u određenim dobnim skupinama zbog povećanog rizika od upale srca, rijetke nuspojave ove vakcine. Bombaš samoubica izveo je danas napad u džami u sjeveroistočnoj afganistanskoj provinciji Kunduz, ubivši ili ranivši više od 100 ljudi. Nijedna grupa ni odmah preuzela odgovornost. Eksplozija je jedna u nizu posljednjih sedmica nakon nekoliko napada, uključujući jedan u džami u Kabulu, od kojih su za neke odgovornost preuzeli sunnitski muslimanski militanti takozvane Islamske države. Eksplozija se dogodila tokom džume, molitve petkom, u džami kada pripadnici šiitske vjerske manjine obično dolaze u velikom broju. Nobelovu nagradu za mir za 2021. godinu dobili su novinari Marija Ress iz Filipina i Dimitri Muratov iz Rusije. Norveški Nobelov odbor nagradio je njihovu borbu za slobodu izražavanja, navodeći da je od vitalnog značaja za promicanje mira. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. U Beogradu će 11. i 12. oktobra biti održan samit povodom obilježavanja 60 godina od prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Na tom događaju će po prvi put učestvovati Rusija u svojstvu posmatrača u pokretu, koji će predstavljati šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Izvesno je da na predstojećem događaju u Beogradu neće biti tako velikih imena. Osim Lavrova, učešće je, prema najavama aktuelnog ministra spoljnih poslova Srbije Nikole Selakovića, potvrdilo više od 100 stranih delegacija, među kojima oko 40 šefova diplomatija.
Milioni djece u Afganistanu životno su ugroženi usred neuhranjenosti. Za radio Azadi govori Fazluk Hafadžadi, koji radi u provincijskoj bolnici Gor.
Nažalost, sve više slučajeva neuhranjenosti u provinciji Gor. 10 do 15 djece se ovdje trenutno nalazi u ozbiljnom stanju.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore donijela je odluku da izdvoji 900.000 eura u bruto iznosu, kojim će biti nagrađeni pripadnici policije koji su intervenisali tokom nemira na Cetinju 5. septembra u vrijeme ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija. Odluka o nagrađivanju policajaca koji su djelovali protiv demonstranata koji su se protivili članu ustoličenja u Cetinskom manastiru donesena je od strane vlade prije utvrđivanja odgovornosti policijskih službenika o potencijalnom prekoračenju ovlaštenja tokom tog događaja. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Nagrade policajcima koji su upotrebom hemijskih sredstava na Cetinju razbili demonstracije opredjeljene su prije nego što je utvrđena eventualna odgovornost policijskih službenika za prekomjernu upotrebu sile nad demonstrantima koji su protestovali protiv ustoličenja mitropolita Joanikija u Cetinskom manastiru. Aktivista za ljudska prava i bivši predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković o odluci vlade da nagradi pripadnike policije koji su intervenisali protiv demonstranata na Cetinju u vrijeme ustoličenja mitropolita Joanikija, a bez utvrđivanja potencijalnog prekoračenja upotrebe sile od strane policije, kaže:
Mislim da je takav pristup vlade Crne Gore dugoročno štetan. Mislim da šteti ne samo demokratiji i uopšte institucionalnom razvoju ljudskih prava, nego je direktno suprotan uspostavljanju koncepta vladavine prava koji gotovo svi, bez obzira kojih smo opredjeljenja i tako dalje, zagovaramo. Ono što je suštinski sporno jeste činjenica da prosto vlada Crne Gore nije htjela sačekati da se okončaju postupci kako bi se ustanovilo koji su policijski službenici zaista zaslužili da dobiju eventualnu nagradu ili ne. I konačno ocjenio bih da je ovakva odluka vlade predstavlja možda u modernijoj istoriji Crne Gore najotvoreniji primjer političke korupcije. Ovo je direktno politikanska odluka vlade Zdravka Krivokapića i mislim da je u funkciji konsolidacije ove vlade, odnosno u funkciji predstojećih izbora.
Podsjetimo, u cilju ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikije u Cetinskom manastiru, vlada Crne Gore je angažovala gotovo kompletan bezbjednostni sektor kako bi onemogućila da demonstranti na Cetinju spriječe samo ustoličenje. Do sukoba policije i demonstranata i upotrebe ogromnih količina hemijskih sredstava je došlo u centru Cetinja i na jednom od magistralnih prilaza samom gradu. Zbog sumnje da je došlo do prekoračenja policijskih ovlaštenja i upotrebe prekomjerne sile, formirana je komisija za analizu rezultata rada organa obavještajno-bezbjednostnog sektora u vezi sa događajima na Cetinju, na čijem je čelu Dragan Ivanović, poslanik Socijalističke narodne partije i član Skupštinskog odbora za bezbjednost. Ova komisija treba da formira izvještaj o postupanju bezbjednostnih službi i njihovih starješina tokom događaja na Cetinju, i to na osnovu izvještaja Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova i Agencije za nacionalnu bezbjednost. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa predsjednikom komisije Draganom Ivanovićem kako bi saznali da li će odluka vlade o nagrađivanju policijskih službenika prije izvještaja o postupanju policije uticati na sam izvještaj i da li će on biti objektivan. Na poznati kontakt poslanik Ivanović se nije javljao do slanja ovog izvještaja. Aleksandar Zeković kaže da je do sada podnijeto 37 pritužbi zbog neprofesionalnog postupanja policije na Cetinju, kao i 12 krivičnih prijava zbog nezakonitog postupanja policijskih službenika. Zeković kaže da su po tim prijavama formirani predmeti.
Prosto je neprihvatljivo i mislim da je štetno po pogledu policijskog integriteta da vlada trči pred rudu i da prosto donosi odluku i proglašava ništavnim unaprijed sva ona mišljenja i ocjene koje će donijeti tijela i institucije koje su nadležne da vrše nadzor nad postupanjem policije. I rekao bi da je ovo jedan pristup koji je svojstven za nedemokratske sisteme, za diktatorske sisteme i da prosto proglašavaju unaprijed suspenziju vladavine prava.
Također smo i vladi i Ministarstvu unutrašnjih poslova poslali pitanja zašto je odluka o nagradama policajcima stigla prije utvrđivanja potencijalne odgovornosti za prekomjernu upotrebu sile. Međutim, odgovor iz institucija nije stigao. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Beogradu će 11. i 12. oktobra biti održan samit povodom obilježavanja 60 godina od prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Na tom događaju po prvi put će učestvovati Rusija u svojstvu posmatrača u pokretu koji je nastao kao alternativa bipolarnom svijetu usred hladnog rata, u kojem je Kremlj, odnosno tadašnji Sovjetski savez, bio predvodnik istočnog bloka. O tome ko će, ako ne, učestvovati na beogradskom skupu, kao i šta je pokret nesvrstanih predstavljao kroz historiju, slušamo u priči Dušana Komarčevića.
Prema rečima portparolke ruskog šefa diplomatije Marije Zaharove, Sergej Lavrov će na događaju u Beogradu pročitati pozdravno pismo ruskog predsjednika Vladimira Putina. Taj korak je svjedočanstvo bliskog prilaza naše zemlje i pokreta prema mnogim globalnim problemima i daje mogućnost za širenje partnerstva, rekla je Zaharova 7. oktobra. Upravo u glavnom gradu Srbije, tadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije, su se septembra 1961. okupili zvaničnici 25 zemalja na, sa današnje distance, istorijskoj prvoj konferenciji pokreta nesvrstanih. Među onima koji su govorili na tom događaju bili su svetski državnici poput premijera Indije Džavarhalala Nehrua, egipatskog predsjednika Gamala Abdela Nasera, predsjednika Indonezije Sukarna, te prvog čovjeka SFRJ Josipa Broza Tita. Izvesno je da na predstojećem događaju u Beogradu neće biti tako velikih imena. Osim Lavrova, učešće je, prema najavama aktuelnog ministra spoljnih poslova Srbije Nikole Selakovića, potvrdilo više od 100 stranih delegacija, među kojima oko 40 šefova diplomatija. Među zemljama koje neće imati predstavnike u Beogradu iduće sedmice je Kipar, koji je učestvovao na prvoj konferenciji nesvrstanih. To je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u Kiparskom ministarstvu spoljnih poslova bez navođenja razloga za tu odluku.
Nismo u mogućnosti dati bilo kakvo objašnjenje za ovo i bilo bi prikladnije pitati organizatore.
Navodi se u odgovoru. Prema izvorima beogradskog portala Demostat, rukovodstvo Azerbejdžana, zemlje koja je trenutno predsedavajuća pokretom, protivilo se učešću Kipra, sa kojim ova zemlja ima loše diplomatske odnose. RSE je pisao Azerbejdžanskom ministarstvu spoljnih poslova s pitanjem da li su tačni ovi medijski navodi, ali do zaključenja teksta odgovor nije stigao. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije se nije oglašavalo ovim povodom. Ideja o osnivanju pokreta nesvrstanih pojavila se tokom raspada kolonijalnog sistema i borbe za nezavisnost naroda Afrike, Azije, Latinske Amerike i drugih regiona sveta u trenutku dok je hladni rat bio na vrhuncu. Brojne države nisu želele da aktivno zauzmu strane u binarnoj slici tadašnjeg sveta, koji je bio podeljen na istočni blok, predvođen Sovjetskim savezom, i zapadni blok, na čelu sa Sjedinjenim državama. Distanciravši se od Sovjetskog saveza 1948. a bez ambicija da se prikloni zapadnom bloku, socijalistička Jugoslavija je svoju šansu videla u pokretu nesvrstanih država. Predsjednik SFRJ Josip Broz Tito smatra se jednim od osnivača pokreta nesvrstanih, a na njegovu inicijativu je i održana prva konferencija u Beogradu. Kako se može vidjeti na dokumentarnim snimcima sa tog događaja, kolone diplomatskih automobila kretale su se centralnim gradskim ulicama, a aplauzom su ih pozdravljali brojni okupljeni građani. Konferencija je održana u Saveznoj skupštini, koja danas nosi naziv Narodna skupština Srbije.
Okupljeni na ovoj konferenciji, mi smo svjesni da preuzimamo na sebe veliku odgovornost pred miroljubivim svijetom, koji se s pravom nada da ćemo mi ovdje učiniti sve kako bi se uklonila opasnost koja lebdi na čovječanstvom.
Poručio je Tito tim povodom. Zemlja koju je vodio bila je članica pokreta nesvrstanih do početka 90-ih, kada se raspala u jugoslovenskim ratovima. Zvanično je izašla iz članstva 1992. godine. Pokret danas ima 120 članica i 17 zemalja posmatrača. Među njima su Srbija, Hrvatska, Crna Gora te Bosna i Hercegovina sa prostora nekadašnje Jugoslavije, kao i Kina, Argentina, Brazil i Ukrajina. Tokom 70. i 80. godina pokret je kritikovan da u njemu postaju dominantne države koje su bile prijateljski nastrojene prema Sovjetskom savezu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Broj zaraženih na Zapadnom Balkanu raste, no uprkos dostupnim vakcinama, niti jedna od zemalja još uvijek nije prešla 45% vakcinisanih. Kako je jedan čovjek iz Srbije prešao put od toga da ne želi da primi vakcinu pa do momenta u kojem i svoja tri prijatelja i majku vodi na vakcinaciju protiv koronavirusa? Šta kažu stručnjaci? Kako prevazići strah javnosti od vakcinacije i povećati stopu zaštićenih? Pročitajte na slobodnaevropa.org u tekstu pod naslovom Bio sam antivakser.
Srpska pravoslavna crkva dodijelila je orden Svetog Save Miloradu Vučeliću, glavnom odgovornom uredniku lista Večernje novosti i nekadašnjem bliskom saradniku pokojnog predsjednika Srbije Slobodana Miloševića 7. oktobra. Orden koji je dobio Milorad Vučelić, nagrada je za njegovu ratno-huškačku aktivnost 90. godina za vrijeme Miloševića, ali i za promociju antievropskih i antizapadnih vrijednosti u sadašnjosti, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Ivan Đurić iz nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava. Slušamo Peđu Uroševića.
Vrhunac svoje medijske karijere Milorad Vučelić, rođen 48. godine, imao je od 91. do 92. godine kada se nalazio na funkciji generalnog direktora radio televizije Novi Sad, a zatim i od 92. do 95. za vreme ratova na Balkanu kada je bio direktor radio televizije Srbije. Ivan Đurić iz Inicijative mladih za ljudska prava kaže za Radio Slobodna Evropa kako je Vučelić nagrađen ordenom za svoj rad u medijima, kako tokom 90. godina, tako i zbog njegove medijske aktivnosti danas kao glavnog i odgovornog urednika Večernjih novosti.
Jedna logična veza između ta dva stuba srpskog sveta ili Velike Srbije, ono što Večernje novosti danas simbolizuje da se ne vraćamo u 90. što je još veći horor, ali ono što danas simbolizuje jeste jedan snažni antievropska propaganda, antizapadna propaganda i uz to huškanje i širenje predrasuda o susedima.
U svojoj političkoj karijeri Vučelić je bio član izvršnog odbora Socijalističke partije Srbije tokom 90-ih, da bi nakon rastanka sa Miloševićem osnovao Demokratsku partiju socijalista, koja će se nakon demokratskih promjena u Srbiji 5. oktobra 2000. godine i pada sa vlasti Slobodana Miloševića ponovno kolektivno uliti nazad u SPS. Nakon što je 12. marta 2003. godine ubijen premijer Srbije i lider Demokratske stranke Zoran Đinđić, vlada Srbije je nekoliko sati posle ubistva proglasila vanredno stanje. Tokom vanrednog stanja, koje je trajalo do 22. aprila 2003. godine, u policijskoj akciji Sablja uhapšeno je 11.665 osoba, među kojima je bilo i partijskih funkcionera, visokih vojnih oficira, nosilaca pravosudnih funkcija i estradnih zvezda. Neki od njih su proveli i određeno vreme u pritvoru. Među uhapšenima bio je i Milorad Vučelić, kao pripadnik režima Slobodana Miloševića. Slobodan Stupar, jedan od novinara Radio Televizije Srbije, koji je bio član nezavisnog sindikata televizije u vreme 90-ih i borio se protiv ratno-huškačke propagande, a koga je Vučelić otpustio tokom sankcija, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađen što je Vučelić dobio orden Svetog Save.
Mislim da je zavesa podignuta i da UDBA ga niže na sve strane. Ja više ne znam ko treba da dobije kako medalju ili priznanje crkve, pa da se iznenadi. Gospodin Vučelić je, em što je državna bezbednost, jeli, UDBA, em što je jedan od, u stvari, ratnih zločinaca, ljudi koji je pozivao na rat, ubijanje itd. i to decenijski.
Radio Slobodna Evropa pokušao je da dobije od Milorada Vučelića komentar na optužbe da je bio ratni huškač tokom 90-ih, ali nije bilo odgovora. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ekipa Instituta za sudsku medicinu na Kosovu započinje iskopavanja na nekoliko lokacija za koje se sumnja da su masovne grobnice u kojima su sahranjeni posmrtni ostaci civila iz rata na Kosovu krajem 90. godina. Slušamo Sandru Cvetković.
U selu Dren na teritoriji opštine Zubin Potok na severu Kosova iskopavanja na jednoj lokaciji za koju se sumnja da je masovna grobnica počela su 26. avgusta, ali do sada ništa nije pronađeno. U narednom periodu se očekuje početak iskopavanja na lokaciji Košare, opština Đakovica, te u Prizrenu, Suvoj Reci i Podujevu. U selu Obranđe, opština Podujevo, 24. marta 1999. godine masakrirano je 7 osoba. Sumnja se da je tog dana ubijen Ćazi Maćestena, otac Avdije Maćestene iz sela Katurnište, opština Podujevo. Još uvek se ne zna kada će tačno biti započeta iskopavanja na lokaciji u Podujevu, ali se Avdi Maćestena nada da će biti pronađeni posmrtni ostaci njegovog oca. Zabrinuti smo, još uvek čekamo, još uvek ne znamo da li je negde živ ili nije. Nadamo se bar da kosti negde pronađemo, kaže Maća Sena. Nataša Šćepanović je iz Istoka, a od juna 1999. godine traga za svojom majkom i napominje da svako iskopavanje masovnih ili pojedinačnih grobnica porodicama kidnapovanih i nestalih daje nadu da će konačno pronaći svoje najmilije. Ona kaže da uvek postoji mogućnost da su posmrtni ostaci pomerani po nekoliko puta kako se ne bi ušlo u trag grobnicama i dodaje da se, kada se vrše iskopavanja, nikada ne zna koliko i koja tela će biti ekshumirana.
To smo čule razne informacije, kada je bila u ponekakvim logorima, do informacije da je spaljeno kući živa, do informacije da je izvedena iz kuće pa da je završilo nekoj reci, gdje postoje neki snimci, slike koje su jezive, ali do dana današnje se ne zna gdje su tela.
Predsjednik Komisije za nestala lica vlade Kosova, Andin Hoti, kaže da se iskopavanja u Zubinom Potoku i na Košarama vrše na zahtev Srbije i dodaje da će se iskopavanja vršiti na drugim lokacijama na Kosovu za koje se sumnja da su masovne grobnice i to u regionu Prizrena, Suve Reke i Podujeva. Ona pominje da su iskopavanja na Košarama vršile i međunarodne misije UNMIK i EULEX. Bajrim Ćerkini, predsjednik udruženja Glas roditelja u izjavi za Radio Slobodna Evropa, ukazuje da su se na pomenutim lokacijama već radila iskopavanja.
Kanpunu, Dren, Kanpunu, komunene Zubin Potok Trevena.
Oni su radili u Drenu, radili su u opštini Zubin Potok na tri lokacije, radili na nekim lokacijama na severu, čak i u Suvoreci. Sve pomenute lokacije su poznate već godinama unazad. Nažalost, niko ne zna kroz šta prolaze članovi porodice. Ovo je nama nerealno. Uvek se samo pretpostavlja. Umorni smo, poručuje Ćerkini. Na Kosovu se još uvek traga za oko 1600 osoba, uglavnom Albanaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Služali udžbenici đacima i nastavnicima ili izdavačima i politici. U ovosedmičnom Liberty magazinu između ostalog gledajte. Zašto je između korica sve manje suštine, a sve više sadržaja?
Mi se naprosto okrećemo i stalno svađamo oko sadržaja, a nikako da naučimo da su sadržaji već odavno prevaziđeni.
Obrazovanje se igra sa ljudskim životima.
Je li literatura izgubila bitku s vremenom?
U svakom slučaju knjige ne zadovoljavaju potrebe.
Šta razlikuje udžbeničku politiku od politike? Da li postoje interesi koji su iznad djece? Novi Liberty magazin pogledajte u subotu 9. oktobra na stranici slobodnaevropa.org.
Ujedinjene nacije upozoravaju da bi oko milion djece u Afganistanu moglo umrijeti usred neuhranjenosti. U provinciji Gor očekivanja su da će se neuhranjenost rapidno povećati kako siromaštvo u zemlji raste usled suše i ekonomskog kolapsa nakon što su talibani sredinom augusta preuzeli vlast u Afganistanu. Priredila Sonja Gočanin.
Usled neuhranjenosti oko milion djece u Afganistanu je životno ugroženo. Šestomesečna Alija pati od neuhranjenosti. Ona je jedna od desetine dece u centralnoj bolnici Feroz Koh u afganistanskoj provinciji Gor. Njeni roditelji kažu da su pozajmili oko $330 od jednog bogataša koji insistira na tome da prodaju Aliju kada se ona oporavi i podele profit.
Nismo imali novca za njeno lečenje. Obećala sam bogatašu da ću mu platiti pola, ali oni neće da joj daju da odrasta sa nama. Prodaće je da bi dobili svoj novac nazad.
Kaže za radio Azadi Jagana Alina majka. Svaki dan desetine roditelja dovode decu u ovu bolnicu. Među njime je Zulajka, čije dete također bolesno.
Kada mi se rodilo dete, nisam imala dovoljno mlijeka da ga dojim. Nisam imala novca ni da kupim mlijeko. Nisam mogla da hranim bebu. Sada smo je doveli ovde na lečenje zbog neuhranjenosti i dijareje.
Zdravstveni zvaničnici u Goru navode da je u poslednjih 6 mjeseci od neuhranjenosti preminulo 174 beba. U istom periodu neuhranjenost je registrovana kod 10.000 dece.
Nažalost, sve više slučajeva neuhranjenosti u provinciji Gor. 10 do 15 dece se ovdje trenutno nalazi u ozbiljnom stanju.
Kaže za radio Azadi Fazluk Hak Farjad, koji radi u provincijskoj bolnici Gor. Ozbiljna suša u toj provinciji, koja se oslanja na poljoprivredu i onako lošu situaciju je dodatno pogoršala. Humanitarna pomoć sporije stiže od kako su talibani preuzeli vlast u Afganistanu u avgustu. UNICEF je izvestio da se 14 miliona Afganistanaca suočava sa nesigurnošću u pogledu hrane, dok bi oko milion dece u Afganistanu moglo umreti usled neuhranjenosti. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Kočanin.
Posljednjih 10 godina Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, svake godine najavljivao odcjepljenje ili osamostaljenje entiteta Republika Srpska. Prema Ustavu Bosne i Hercegovine to je nemoguće, ali to Dodika nije sprečavalo da minimalno jednom godišnje koristi riječi poput referendum, odcjepljenje, nezavisnost Republike Srpske, RS exit i Republika Srpska kao samostalna država.
Ja mislim da nama nema života Srbima na novim prostorima ako ne budemo nezavisna država. Ovo je podvala Srbije. Ovo priča kako treba poštivati Bosnu i Hercegovinu i Ustavni sud apsolutno podvala. Evropske unije, Amerike i svih tih koji nama ovdje što uporno govori.
Zbog referenduma o danu Republike Srpske 9. januara Milorad Dodik je dobio sankcije Sjedinjenih Američkih Država. Infografiku koja ilustruje sve Dodikove najave odcjepljenja Republike Srpske pronađite na www.slobodnaevropa.org.
Na nivou Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstven zakon o fiskalizaciji. U Republici Srpskoj svi privrednici morali su imati fiskalne kase do 2014. godine kada je donesena odluka da se mali privrednici iz toga izuzimaju. U Federaciji BiH već 11 godina fiskalne kase imaju skoro svi privrednici, no u septembru je donesen pravilnik prema kojem se od privrednika traži da kupe nove kase. Priča Gorana Katića.
Žana Arsić, frizirka iz Banja Luke, 2009. je kupila fiskalnu kasu jer je te godine u Republici Srpskoj donesen zakon kojim se svim privrednicima u tom BH entitetu to nalaže. Pet godina kasnije, 2014. zakon je izmijenjen na način da mali preduzetnici poput Žane više nisu morali da imaju fiskalne kase. Krajem septembra vlada RS je uputila novi nacrt zakona o fiskalizaciji u javnu raspravu. Ovim nacrtom nije precizirano ko će od privrednika morati imati fiskalnu kasu, a ko ne. Žana kaže da su mali privrednici poput nje kategorično protiv novih nameta, naročito u periodu kada se još oporavljaju od pandemije.
Bolje da smo ostali danas, onda nisu isključivali. Ja ne znam da će tu dati neki pozitivan sistem što se tiče ni oporezivanja, niti kontrole poreza, bilo čega. Mislim da će samo ti dodatni namet prouzrokovati zatvaranje novo.
Tokom skupštinske sjednice 29. septembra, ministarka financija Zora Vidović je ocijenila da bi mali preduzetnici trebalo da ostanu van fiskalnog sistema, ali nije isključila mogućnost da se to neće i dogoditi. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva financija, odluku o novoj fiskalizaciji pravdaju modernizacijom zastarjelog sistema, suzbijanjem nelojalne konkurencije i smanjenjem sive ekonomije.
Fiskalni uređaji nove generacije se zasnivaju na kvalitetnim i naprednim bezbjedonosnim elementima i mogućnostima kojima uređaj raspolaže, uključujući mogućnost štampanja i skeniranja QR kodova. Fiskalni račun nove generacije bit će moguće osim štampanja izdati i na druge načine, kao što je slanje mailom, aplikacijom, SMS-om, prikazom QR koda na ekran.
Nakon što bude usvojen prijedlog zakona, bit će raspisan međunarodni tender za softver koji će se koristiti. Prema preliminarnim procjenama, početni troškovi fiskalizacije će biti oko 50 miliona maraka, 25 miliona evra, a entitetske vlasti tvrde da će oni pokriti kompletne troškove. Poslodavci u RS su zadovoljni predloženim zakonskim rješenjima. Tehnička rješenja će doprinijeti smanjenju troškova poslodavaca, smatra Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS.
Naše očekivanje da će zakon predvidjeti izdavanje jednog računa i da nema potrebe za čuvanjem druge kopije ovaj računa, obzirom da će se te kopije računa čuvati u serveru Poreske uprave.
U Federaciji BiH zakon o fiskalizaciji je donesen 2010. godine. Prema ovom zakonu najveći broj privrednih subjekata je morao imati fiskalnu kasu. Polovinom septembra ove godine u službenim novinama Federacije BiH je objavljen pravilnik prema kojem su privrednici obavezni da kupuju nove fiskalne kase, a to su obavezni da urade u naredne 3 godine, u zavisnosti od toga kada su fiskalizovani. Amina Džonlagić, vlasnica računovodstvene firme iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, kaže da još ne znaju tačne troškove, ali sigurno će za nove uređaje morati izdvojiti do 1500 maraka ili 750 evra.
Sad ponovo radi namet. Za sve privrednike nikog ne oslobađaju. Očito da je neko nabavio uređaje.
Poslodavci traže da se pravilnik povuče, jer je zamjena kompletnih fiskalnih uređaja nepotrebna i predstavlja značajan trošak za kompanije. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH, Adnan Smailbegović, tvrdi da je zamjena kasa apsolutno nepotrebna.
Mi smo procijenili da je to neki oko 70 miliona maraka, a ti 70 miliona maraka čak neće ići u budžet federalni, nego će se odliti u par kompanija koje se bave uvozom i trgovinom fiskalnih uređaja.
Istovremeno, vlada kantona Sarajeva, jednog od 10 kantona u Federaciji BiH, je tražila od nadležne ministarke financija Jelke Miličević da povuče pravilnik, ocjenjujući da se radi o novom udaru na poslovne subjekte. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.